أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอบคุณเจ้าภาพนะครับคุณอนันต์ทองทาคุณอิชาศิจรุณที่และครอบครัวนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกให้มีการให้การจัดการบรรยายศาสนธรรมและสถานที่ตรงนี้นะครับและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของชมรมอัสสลามมันก็แม้และขอพระองค์สุภาพนะฮูวาตาลาให้ประทาน ความบริการความจำเริญนะครับให้แก่สุขภาพพี่น้องทุกท่านเพื่อดำรงชีวิตนะครับบนหลักการของศาสนาอิสลามเดิมแล้วนะครับ จะเลือกหัวข้อที่เรามาพูดคุยกับพี่น้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือให้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเพื่อเป็นการนำอิสลามของเรานั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักการศาสนานะครับเอาหัวข้อที่มันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ก็คือเรื่องปีใหม่เรื่องปีใหม่เช่นฉลองปีใหม่เรื่องเฮฮาเรื่องรับของขวัญและให้ของขวัญ ให้อภรรให้แสดงความยินดีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ต้องการศึกษาและรู้ว่าทางหลักการศาสนานั้นมีหลักการอะไรบ้างที่ควรเอามาปฏิบัตินะครับในชีวิตของเราแต่เรื่องนี้คงขอฝากจะฝากให้พูดกับพี่น้องในครั้ง หน้านะครับในอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะเป็นในคลองถ้าเป็นไปได้นะครับที่โรงเรียนมุสลิมสงเคราะห์วันอาทิตย์นะฮะถ้าทางปัญญพันธ์ให้ช่วยปัญญพันธ์ให้ติดต่อกับทางโรงเรียนมุสลิมสงเคราะห์จะได้จัดบรรยายศาสนธรรมเรื่องนี้นะครับเรื่องการฉลองปีใหม่เนี่ยนะครับณโรงเรียนมุสลิมสงเคราะห์วันอาทิตย์เช่นเดียวกันหลังละหมาดอัสรีถ้าเป็นไปได้นะครับ ท่านมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะแจ้งพี่น้องที่หลักแต่ผมขอเอ่ยนิดหนึ่งนะครับเพราะอาจจะพี่น้องบางท่านไม่สะดวกที่จะไปฟังอาทิตย์หน้านะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการฉลองปีใหม่ครับ ขอเอ่ยนิดหนึ่งและกล่าวฟะตัวหรือคำพูดของ อิหม่ามอิบนุลกอยยิมนะครับในประเด็นนี้ซึ่งไม่ใช้เวลานานนักนะครับ ท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมในหนังสืออะฮ์กามุอะห์ลิซุมมะฮ์ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับฮุกุมต่างๆหรือกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับคนต่างศาสนาที่อยู่ในสังคมมุสลิมมุสลิมควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับกับต่างศาสนาโดยเฉพาะถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับการฉลองอีดของเขา อิหม่ามอิบนุลกอยยิมบอกว่าอัมมัตตะฮนียะตุบิชาอิลกุฟริอัลมุฮตัฟฟะติบิฮิฟะฮารามุนบิลอิตติฟาคการที่จะแสดงความยินดีนะครับในกิจกรรมของผู้ต่างศาสนิกนั้นเป็นฮารามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบิลอิตติฟาคโดยเอกฉันท์โดยอิจมาอ์ไม่มีขีลาฟนะครับ เช่นมิสลูอันยูฮันนีอะฮุมบิอายาดิฮิมวะซอมิฮิมเช่นการแสดงความยินดีในวันเฉลิมฉลองของเขาหรือวันถือศีลอดวันปฏิบัติศาสนกิจของเขานะฮะโดยกล่าวประโยคหรือคำพูดที่มีการแสดงความยินดีและต่อกิจกรรมของเขา อิหม่ามอิบนุลกอยยิมบอกว่าฟะฮาซาอินซะลิมะกออิลุฮุมินัลกุฟริฟะฮุวะมินัลมุฮัรรอมาตถ้าหากว่าผู้กระทำสิ่งเหล่านี้คือการแสดงความยินดีในกิจกรรมของต่างศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าคนเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยจากกุฟรพ้นจากกุฟรได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่พ้นจากสิ่งที่เป็นฮารอม
แค้นจากกุศลยังไงคือเขาไม่ได้แสดงความยินดีเลยสิ่งที่เป็นกุศลเช่นคริสต์เนี่ยฉลอง ปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยนะครับอันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของพระเจ้าของเขาและในวันนี้เขาก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมนี่คือการกราบให้ไม้กางเขนหรือจะไหว้หรือจะสักการะสิ่งที่เป็นชีริกแน่นอนถ้าเราไปแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีในชีริกที่ท่านกระทำเนี่ยถ้าเขามีเจตนาอย่างนี้เนี่ยอันนี้กุฟรไม่พ้นแต่เรารู้ว่าพี่น้องมุสลิมส่วนมากเขาไม่เจตนาอย่างนี้นะเขาเจตนาในเรื่องอื่นนะเขาไม่ได้ไปหาชาวคริสต์แล้วบอกว่าโอ้โหกุฟรของพวกท่านเนี่ยยอดเยี่ยมนะไม่มีใครพูดอย่างนี้แต่มักจะแสดงความยินดีในสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยความ ความเป็นพี่น้องเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทหรือเป็นการแสดงมารยาทซึ่งกันและกันนะครับโดยไม่พาดพิงถึงเรื่องกุฟรเรื่องชีริกอิมามอัลกอยมถึงแม้ว่าจะพ้นจากเรื่องชีริกนี้นะแต่จะไม่พ้นจากว่าการประพฤติเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นฮารอมอย่างแน่นอนเป็นฮารอมอย่างแน่นอนอิมามอัลกอยมแถมเสริมด้วยว่าวะฮุวะบิมันซิลาติอันยุฮันนิอะฮูบิซุญูดิฮิลิศศอลีบบัลดาลิกะอะซะมุอิสมันอินดัลลอฮการที่ไปแสดงความยินดีในกิจกรรมของต่างศาสนิกที่เป็นกุฟรเป็นชิริกนั้นที่มันเกี่ยวข้องที่มันเกี่ยวข้องกับชิริกที่ไม่เกี่ยวข้องกับชิริกเนี่ยมีนะแต่ไม่ถึงขั้นบางเช่นเขาจะกำหนดว่ามีวันฉลองแห่งความสะอาดความสะอาดวันปลูกต้นไม้นะเป็นวันอีดเป็นวันฉลองแห่งการปลูกต้นไม้ก็กลายเป็นอีดน่ะเป็นวันฉลองแห่งชาติเลยอ่ะฉลองแบบนี้เนี่ยและกำหนดเป็นวันตายน่ะต้องเคารพวันนี้อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดาอันนี้ไม่เกี่ยวกับชีริกเลยนะวันสะอาดแต่วันนี้เนี่ยเขาก็จะกวาดถนนจะทำอะไรนะแต่มุสลิมเนี่ยสะอาดทั้งปีนะมันสะอาดวันเดียวแต่ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นชีริกเพราะมันไม่เกี่ยวกับชีริกแต่ถ้าหากว่าวันฉลองนี่มันเกี่ยวกับชีริกชัดเจนนะวันเกิดพระเจ้าอีซานี่นบีอีซาหรือสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนิกอื่นซึ่งมันจะมองในแง่อื่นไม่ได้นะครับแม้กระทั่งชาวคริสต์เนี่ยเขาจะเฮฮากันปีใหม่แต่ก่อนปีใหม่นี่ก็ต้องมีการฉลองด้านศาสนกิจนะต้องมีการปฏิบัติศาสนกิจอะไรสักอย่างหนึ่งการที่จะฉลองหรือแสดงความยินดีให้แก่เขาหรือร่วมกิจกรรมของเขาเนี่ยอิมามอัลกอยมบอกว่าเปรียบเสมือนเราไปเห็นด้วยหรือไปแสดงความยินดีในการที่เข้าสู่อยู่ในการที่เขากราบไม้กางเขนของเขาอิมามอัลกอยมบอกว่าเบลซาลิกะอาจจะรุนแรงกว่าด้วยซ้ำอาจจะรุนแรงกว่าด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่าวะฮุวะอัชัดดุมักตันมินัตตะฮนีอะติบิชุรบิลคอมรวะกัตลุนนัฟซวะอิรติกาบิลฟัรจิลฮารามวะนะฮูมันจะรุนแรงกว่าการที่เราเห็นคนหนึ่งคนใดทำฮีนาดื่มสุรากินริบาและเราไปแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีที่ท่านเนี่ยทำฮีนาทำได้ไหมทั้งที่เราไม่ได้ทำฮีนานะแต่เราเห็นคนหนึ่งทำฮีนา แล้วก็ไปแสดงความยินดีให้แก่เขาอย่างนี้ก็ยังบอกว่าไปร่วมกิจกรรมฉลองเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะกิจกรรมของเขานี่มันกุฟรมันชิริกอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าการนั้นจะละอะไรคุณที่กิจกรรมอย่างนี้ถ้าสัมผัสมาอย่างที่อัลลอฮ์ยุคฟารุบิมอิชชะอุบิฮ์ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث واحد ไปที่ไหนในเห็นเขากระทำสิ่งที่เป็นกุฟรก็อย่าอยู่กับเขาแต่ถ้าพวกเจ้าอยู่กับเขาเนี่ยพวกเจ้าก็เหมือนเขาก็เหมือนเขาเช่นเราไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์หรือวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่แต่นั่งอยู่ นั่งอยู่และเห็นเขากระทำชีริกหรือกุฟรเนี่ยและไม่เปลี่ยนแปลงและไม่พูดไม่ว่าไม่ประนามไม่พูดสิ่งที่จะประกาศสัจธรรมตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าเราเห็นด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยเราเห็นสิ่งฮารามหรือสิ่งที่มันขัดกับหลักการและไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นบทความที่มาจากหนังสืออัคตามุซิมของอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับซึ่งผมเคยมาตรงนี้เพื่อเตือนพี่น้องนะครับให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่ทำงานทางข้าราชการบริษัทเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งนักศึกษาโดยทั่วไปก็จะไม่รอดนะครับจากการที่จะสัมผัสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ให้ระมัดระวังนะครับแม้กระทั่งถ้าเขามาแสดงความยินดีให้กับเราในอีกของเขาเนี่ยเราก็ไม่ตอบรับให้ของขวัญเกี่ยวกับความฉลองเขาเนี่ยก็ไม่รับไม่ได้ยิ่งกว่านั้นนะเอาของขวัญไปให้เขาสี่เอาเนี่ยเอาไปให้เขาเนี่ยยิ่งไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับและเรื่องนี้เราก็อย่า จะใช้ความรู้สึกนะฮะในการที่จะมองถึงฮุกุมว่ามันรุนแรงหรือไม่รุนแรงที่จริงเนี่ยไม่รุนแรงเลยนะฮะไม่รุนแรงเลยเพราะเรื่องมันเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอาคีดะห์เนี่ยเขาก็ต้องเห็นด้วยอย่างเขาเนี่ยเขามีกิจกรรมในเรื่องศาสนาเขาเนี่ยถ้าเราไม่ร่วมเนี่ยเขาไม่ว่าไม่ประนามทีนี้ปัญหาว่าสังคมของเราเนี่ยร่วมกิจกรรมของเขาในเรื่องปีใหม่เนี่ยจนคนต่างนี่เขาเลยเข้าใจว่าเออมุสลิมร่วมได้ทำได้พอมีบางส่วนนี่บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยเขาเออทำไมอ่ะรุนแรงเพ่งเกินไปนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันก็เหมือนกันนะอย่างเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องตายคนเสียชีวิตต่างศาสนาเราก็บอกว่าก็แสดงความเสียใจให้เขาแต่ไปร่วมกิจกรรมได้ไหมกิจกรรมเผาศพกิจกรรมร่วมได้ไหมเราก็บอกว่าร่วมไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยมุสลิมในสังคมเราก็เห็นว่ามันเรื่องไม่รุนแรงไม่รุนแรงเขาจะบอกว่าไม่ร่วมกับเขาในเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่รุนแรงมันไม่มีปัญหาเข้าใจกันแล้วนะต่างศาสนาเขาเข้าใจกันแล้วก็ควรที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้นะครับจะได้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เห็นใจกันนะฮะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอาคีดะห์เกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยตรงกลับมาถึงหัวข้อของเรานะครับอัลคิลาฟะห์นะครับซึ่งในแง่การเลือกหัวข้อนะฮะก็อาจจะมีข้อถามว่าทำไมเอ่ยพูดเรื่องศีลาฟะนะครับเอาว่าเรื่องที่ควรพูดเนี่ยก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กับสังคมมากกว่าไม่ได้พูดเรื่องคริสต์มาสหรือเรื่องปีใหม่นี่นะฮะทั้งนั้นที่มันเรื่องที่มันด่วนกว่าแต่ที่จริงนะครับเรื่องศีลาฟะเนี่ยมันน่าจะด่วนหรือน่าจะมีความสำคัญกว่าเพราะเป็นภารกิจถาวรที่เราต้องศึกษาและต้องแสวงหาความรู้ก่อนอื่นนะครับคำว่าคีลาฟะเนี่ยแปลว่าการปกครองโดยระบบหรือระบบอัลอิสลามนะครับ แต่คำว่าคีลาฟะนี่ก็มาจากคาลิฟะเนี่ยที่เราชินคำศัพท์ว่าคาลิฟะเนี่ยเราก็เข้าใจกันนะฮะคีลาฟะนี่คือการปกครองคาลิฟะเนี่ยผู้ปกครองนะครับแต่ข้อหมายละเอียดจะพูดทีหลังจะทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้เกี่ยวกับสังคมโดยตรงนะครับในหลายแง่หลายระดับ ระดับแรกก็คือคอลิฟะคือผู้ปกครองหรือคีลาฟะการปกครองด้วยระบบอัลอิสลามนั้นเป็นปัญหาที่เรามักจะไม่เข้าใจหรือจะไม่ให้ความสำคัญเพราะเราอยู่ในสังคมที่มองว่า อยู่ภายใต้อำนาจระบบที่ไม่ใช่อิสลามนะจึงเกิดความรู้สึกว่าจะมาพูดทำไมจะพูดทำไมระบบคีลาฟะห์หรือเรื่องคีลาฟะห์ทั้งนั้นที่เราเนี่ยคงชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งชีวิตลูกหลานของเราเหลนของเรานี่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะมีคีลาฟะห์ ในบ้านเมืองของเรามันก็จริงจริงนะฮะว่าระบบคีลาฟ้าเนี่ยเป็นการปกครองโดยที่ประเทศบ้านเมืองดินแดนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองอำนาจของอัลอิสลามซึ่งในบ้านเรานี่คงอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเป็นผู้ที่ห่างจากปัญหาเหล่านี้อันเนื่องจากว่ามุสลิมทุกคนทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ระบบคีลาฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นที่หนึ่งที่ใดในโลกใบนี้สมมติว่าระบบคีลาฟ้านี่มันต้องเกิดขึ้นในโลกนี้แต่การที่จะ เราคีลาฟ้านี่มันจะกระจายไปทั่วโลกเนี่ยอันนี้อยู่ที่พระกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเมื่อไรนี้เราก็ไม่รู้แต่สมมติว่าเราต้องการให้มีคีลาฟ้านี่หมายถึงว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยไม่มีภารกิจหรือในการที่จะเรียกร้องสู่ระบบคีลาฟ้าหรือไม่ใช่ถ้าเราตั้งเป็นตุ๊กตานะโครงการตุ๊กตาว่าเราจะให้มีคีลาฟ้าในโลกนี้โดยมีอาณาจักรอิสลามเมืองหลวงอยู่ที่มะดีนะห์หรือมักกะห์ปัจจุบันนี้ไม่มีคีลาฟ้านะจะอธิบายที่มาของเรื่องเนี้ยโดยสรุปปัจจุบันไม่มีระบบคีลาฟ้าเราต้องการให้มีระบบคีลาฟ้าสมมติที่เมืองมักกะห์มันเป็นเมืองหลวงของคีลาฟ้าถามว่าจะได้อำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นซึ่งระบบคีลาฟ้าเนี่ยมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยไม่เกี่ยวหรือเราว่าเราไม่มีสัญชาติซาอุดีหรืออียิปต์หรือไม่ใช่อาหรับเราไม่เกี่ยวไม่ใช่นะฉะนั้นจะได้ตั้งหลักเลยเนี่ยแล้วจะได้รู้เหตุผลในการที่เลือกหัวข้อตรงนี้นะ ระบบคีลาฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมุสลิมทำไมครับว่าชีวิตของมุสลิมนั้นย่อมที่เป็นชีวิตพิเศษในโลกนี้ชีวิตที่มีอะไรเด่นกว่าชีวิตคนอื่นสิ่งพิเศษของชีวิตมุสลิมนั้นก็คือการผูกพันกับหลักเกณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือสิ่งเด่นชัดเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบระหว่างมุสลิมกับคนอื่นนะมันไม่มีอะไรที่มันเด่นกว่านอกจากว่ามุสลิมนั้นมีหลักการ มีอัคีรอมีพระเจ้ามีกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยไม่ใช่ทำตามสบายนะไม่ทำตามสบายคนอื่นสิ่งที่เขาจะกังวลหรือจะตั้งให้มีความสำคัญในชีวิตของเขาเนี่ยคืออะไรอะไรที่มีประโยชน์ทำอะไรที่อันตรายไม่ทำนั่นคือชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่อยู่มุสลิมเนี่ยมุสลิมถึงแม้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์เขาจะไม่รีบทำเขาต้องกลับไปดูหลักการนี่อนุโลมหรือไม่ต้องดูก่อนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับในชีวิตของมุสลิมเมื่อเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับ เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้มุสลิมก็ต้องถามว่าเราจะปฏิบัติหลักการของศาสนาเนี่ยหลักการแห่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรมันมีหลายระดับระดับหนึ่งมุสลิมต้องปฏิบัติโดยส่วนตัวไม่มีใครจะมาบังคับเขาไม่มีใครจะมาปกครองจะมาบีบให้เขาทำเช่นการที่เราจะมีตะกวาการที่เราจะมีตะกวานี่เป็นเรื่องข้างในเรื่องจิตใจไม่มีใครจะเอาตะกวานี่มาซื้อ2กิโลแล้วมาใส่ในหัวใจของท่านเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่มีอีกหลายระดับที่ต้องการมีระบบจัดการแม้กระทั่งในครอบครัวระบบคีลาฟ้านี่มันจะมีอยู่ในครอบครัวส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งนี่คือผลหรือเหตุผลในการที่เราเรียกว่าทำไมถึงพูดเรื่องคีลาฟ้านี่ไม่หมายถึงว่าผู้นำสูงสุดที่จะเป็นคาลิฟ่าที่เราต้องเลือกตั้งคาลิฟ่าให้เกิดขึ้นนั่นไม่ใช่ระบบคีลาฟ้านี่มันจะเกิดจากระดับล่างนี่ก็คือระบบคีลาฟ้าในครอบครัวดังที่เราจะอธิบายต่อไปการที่จะมีระบบการปกครองด้วยหลักการของศาสนาในสังคมนั้นจะทำให้มุสลิมนั้นเคร่งครัดในสิ่งที่เขาไม่อยากจะเคร่งครัดทำไมครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์และความเมตตาของศาสนาศาสนาต้องการให้มนุษย์เนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยความสมัครใจหรือด้วยการบังคับก็ตามต้องการให้เข้าสวรรค์ให้ได้ สมมติว่าคนบอกว่าฉันนี่ไม่ต้องการเข้าสวรรค์ฉันอยากจะอยู่ชีวิตของฉันเนี่ยตามสบายฉันอยากจะทำทีนาอยากจะดื่มสุราอยากจะกินรีบาฉันอยากจะทำของฉันศาสนาอิสลามก็จะบอกกับเขาว่าท่านอยากจะมีอิสระเสรีในการดำเนินชีวิตของท่านโดยไม่คำนึงถึงสภาพของสังคมนี่นะเปรียบเสมือนว่าท่านอยากจะให้คนอื่นเหมือนท่านเพราะถ้าหากว่าอิสลามอำนวยความสุขให้ท่านกระทำตามสบายโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการแสดงว่าคนอื่นมีสิทธิเหมือนกันที่จะทำเหมือนท่านถ้าหากว่าท่านบอกว่าฉันอยากจะทำดีนาตามสบายอีกคนนึงว่าฉันด้วยอีกคนนึงฉันด้วยอีกคนนึงฉันด้วยทีหลังนี่ก็จบสังคมทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ทำดีนาก็ไม่มีระบบไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเข้านรกกันหมดแต่ที่นี้ศาสนาบอกว่าส่วนมากเนี่ยคนจะมีคุณธรรมมีศีลธรรมและส่วนมากเนี่ยเมื่อคนส่วนมากที่มีศีลธรรมนี่นะจะมุ่งมั่นในการทำความดีถ้าหากว่าเขาไม่เห็นความชั่วเขาก็จะเลือกความดีแต่ถ้าหากว่ามีใครออกมาเนี่ยงอกมาในสังคมเนี่ยอยากจะกระทำความชั่วและไม่มีการปราบปรามไม่มีการระมีความชั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสู้กับศีลธรรมหรือคุณธรรมถ้าว่าศีลธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยไม่ปราบปรามไม่ประนามความชั่วตรงนี้เนี่ยวันหนึ่งความชั่วนี่มันก็จะชนะดังที่เราเห็นในยุคนี้ในโลกนี้คนที่จะเรียกร้องบ้านเราเนี่ยเรียกร้องให้ปิดสถานบันเทิงหรือมันเรียกตามคำศัพท์ศาสนาดีกว่าสถานทำดีนาเรียกร้องให้ปิดสักทีที่เรียกร้องเนี่ยคนกาฟิรนะคนที่ไม่ยึดมั่นในหลักการศาสนานะศาสนาอิสลามนะคนกาฟิรแล้วเขาเอาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเรื่องเอชเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นมูลในการเรียกร้องให้เลิกสักทีจากสังคมแต่ปรากฏว่าคนที่มาค้านบอกว่าอย่าเพิ่งปิดศึกษาให้ดีก่อนนะคนที่มาพูดเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นมุสลิมเรากลายเป็นมุสลิมของเราใช่ไหมบางทีมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกก็ดูสิครับในสังคมเมื่อมีคนที่ยับยั้งการเรียกร้องสู่คุณธรรมศีลธรรมเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อมันก็ต้องโผล่ไปตลอดเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยคนดีเนี่ยคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมนี่นะเขาก็จะต้องสงสัยหรืออย่างน้อยเนี่ยก็อยากบ้างเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นแบบนี้นะครับสังคมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำให้ศีลธรรมหรือคุณธรรมนั้นหรือความดีโดยทั่วไปเนี่ยมีอำนาจในสังคมอำนาจของศีลธรรมนี่นะจะกลายเป็นอำนาจแห่งจิตใจในหัวใจข้างในอย่างเดียวจะไม่มีอำนาจโดยเป็นระบบในสังคมนะดังนั้นเราก็บอกเปรียบเทียบระหว่างศีลธรรมในศาสนาพุทธกับศีลธรรมในศาสนาอิสลามศีลธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยพุทธศาสนานะศีลธรรมเป็นศีลธรรมส่วนตัวศีล5เนี่ยหรือ5ศีลเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครจะมาบังคับแต่ในศาสนาอิสลามนี่นะฮะอย่างเช่นห้ารุกุลถ้าเราเปรียบเทียบนะมีศีลห้าเนี่ยของพุทธแล้วก็ห้ารุกุลของอิสลามละหมาดถ้าไม่ละหมาดนี่ปกครองต้องเข้ามายุ่งนะถ้าไม่ละหมาดนี่ปกครองต้องดึงลากมานี่ไม่ละหมาดทำไมและมีการลงโทษด้วยไอ้ถามว่าศีลธรรมตรงนี้เนี่ยในการที่จะเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปบังคับเขาได้ยังไงไอ้เรื่องที่บังคับเนี่ยเขาไม่ต้องการบังคับบุคคลนี้ไม่ใช่เป้าหมายตรงเนี้ยต้องการให้สังคมเนี่ยไปด้วยระเบียบด้วยระบบเพราะถ้าว่ามีคนนึงไม่ละหมาดและสังคมเฉยนะและสังคมเฉยอีกคนนึงไม่ละหมาดสังคมก็เฉยเดี๋ยวก็3 4 5 6 1,000 2,000 10,000 20,000ทั้งหมดเลยทิ้งละหมาดไม่เคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าจบเรื่องชีริกเนี่ยเรื่องกุฟรเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ศาสนาอิสลามต้องการให้มีระบบการปกครอง การที่ศาสนาต้องการให้มีระบบการปกครองมีการดูแลกิจกรรมด้านศาสนาด้านศีลธรรมในสังคมนั้นอันเนื่องจากว่าความดีหรือศีลธรรมในศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องบุคคลแต่เป็นเรื่องส่วนรวมและเป็นเรื่องที่ต้องนำให้สังคมนั้นไปสู่ความถูกต้องไปสู่ความถูกต้องและไปสู่ความเรียบร้อยนะครับโดยพร้อมเพรียงกันใน ความหมายของคาลิฟะหรือคีลาฟานี่นะครับอุลามะได้วิเคราะห์ตีความว่าคำว่าคาลิฟะเนี่ยมาจากไหนคำว่าคาลิฟะหรือคีลาฟานี่มาจากคำว่าคาลาฟะหรือคาลูฟะคาลูฟะเนี่ยเป็นกริยาหมายถึงว่าแทนคาลิฟะนี่ก็หมายถึงว่าผู้แทนจะต้องถามว่าผู้แทนคาลิฟะเนี่ยถ้าเราบอกคาลิฟะเนี่ยผู้แทนใครเนี่ยที่อุลามะเขาวิเคราะห์กันและตีความอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าผู้แทนตรงนี้เนี่ยผู้แทนนะคือผู้แทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญมากนะครับอีกกระแสนึงเขาบอกว่าผู้แทนนี่หมายถึงว่าผู้แทนอัลลอฮ์นั่นเองนะแต่ทัศนะนี่เป็นทัศนะที่อ่อนเพราะอุลามะเขาบอกว่าแท้จริงเนี่ยผู้แทนเนี่ยควรที่จะมีผู้แทนสำหรับผู้ที่ไม่อยู่คงไม่อยู่นะหรือไม่มีอำนาจแต่อัลลอฮ์นี่คงอยู่และมีอำนาจซึ่งจะมาอ้างว่ามีใครเป็นผู้แทนอัลลอฮ์นี่ก็เปรียบเสมือนว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่นะซึ่งไม่ควรไม่เหมาะนะครับที่เหมาะเนี่ยตามทัศนะของอุลามะฮ์ผู้แทนคอลิฟะห์นี่หมายถึงว่าเป็นผู้แทนของท่านนบีหรือเป็นผู้แทนของกฎเกณฑ์หรือหลักการหรือพระบัญญัตินะของศาสนาอิสลามก็แสดงว่าระบบคิลาฟะนี่ตั้งแต่แรกเราต้องเข้าใจว่าผู้มาทำหน้าที่ในเรื่องระบบคิลาฟะนี่นะไม่ใช่บุคคลที่จะมีอำนาจจากสังคมไม่ใช่บุคคลที่จะมีอำนาจจากตระกูลนะจากเชื้อสายของเขาหรือจากพรรคพวกตามทฤษฎีของตะวันตกต่างๆในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่หรือแม้กระทั่งอำนาจของคาลิฟะเนี่ยจะไม่มาจากคำบัญชาของอัลลอฮ์ว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นคาลิฟะต้องไม่ใช่เพราะไม่มีสังคมเนี่ยจะเลือกคาลิฟะแต่เมื่อเลือกคาลิฟะแล้วเนี่ยคาลิฟะเนี่ยต้องเชื่อว่าตนเองเป็นผู้แทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้แทนศาสนาจึงหน้าที่ของเขาเนี่ยจึงต้องปฏิบัติสิ่งที่มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาเรามักจะพูดในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเชื่อว่าผู้นำในประเทศเนี่ยจะเป็นผู้แทนประชาชนนะครับบอกว่าผู้แทนราษฎรนะครับหรือผู้แทนประชาชนคือบุคคลที่ประชาชนเลือกเขาแล้วนะฮะทางผู้นำก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมาพรรคของท่านเนี่ยมีนโยบายประชาชนก็เลือกพรรคที่มีนโยบายเขาก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเพราะประชาชนเลือกนโยบายของพรรคแต่ที่จริงเนี่ยสำหรับคาลิฟะเนี่ยไม่ใช่เลยคาลิฟะเนี่ยถูกเลือกจากสังคมจากประชาชนอันเนื่องจากว่าคาลิฟะเนี่ยมีคุณสมบัติดังที่จะอธิบายต่อไปนะมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ในการปฏิบัติหลักการของศาสนากระจายให้เกิดขึ้นในสังคมในประชาชนแต่ถ้าหากว่าคาลิฟะไม่ทำหน้าที่ตรงนี้หรือไม่มีบทบาท ในการที่จะอนุรักษ์หลักการของศาสนาก็เปรียบเสมือนว่าคาลิฟะนี่นะไม่ได้รับอำนาจหรือไม่มีอำนาจในการที่จะปกครองอำนาจของเขาเนี่ยมาจากว่าเขาต้องปกครองด้วยหลักการของศาสนาเพราะเป็นผู้แทนของท่านนบีเป็นผู้แทนของหลักการของศาสนาเรื่องนี้เราทำไมถึงอธิบายไว้ให้เป็นพื้นฐานเพราะจะได้ไม่ให้เข้าใจนะจะได้ไม่ให้เข้าใจว่าเรื่องคีลาฟะนี่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองบ้านเมืองอย่างเดียวเพราะแต่ละระดับในสังคมนี่นะก็จะมีคาลิฟะส่วนหนึ่งที่อยู่ในสังคมหมายถึงว่าเป็นผู้แทนของหลักการศาสนาเป็นผู้แทนของนบีเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับคาลิฟะผู้นำสูงสุดนี่นะที่จะมาปกครองครอบครัวของเราที่นี่ ในสังคมนี้จะมีหมื่นแสนครอบครัวถ้าคาลิฟ่าจะมาปกครองทุกครอบครัวนี่แสดงว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรเลยแต่ที่จริงเนี่ยนะครับคาลิฟ่าเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปกครองสังคมโดยทั่วไปแต่อีกแง่นึงอีกระดับหนึ่งจะมีในสังคมเนี่ยนะจะมีบุคคลที่เป็นตัวแทนศาสนาตัวแทนหลักการตัวแทนนบีเหมือนกันนะพูดได้ว่ามุสลิมทุกคนนะครับในระดับหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของศาสนามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหลักการของศาสนาเรียกร้องสู่หลักการของศาสนาแต่สำหรับมุสลิมที่จะมีอำนาจเช่นผู้นำครอบครัวแม้กระทั่งภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยจะเป็นผู้นำครอบครัวระดับหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกที่แปลกนะครับในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึง ความรับผิดชอบของผู้นำในสังคมท่านนบีบอกว่าอัลอิมามุราอินวะฮุวะมะซูลุอัลรออิยะติอิมามนี่ไม่ใช่อิมามมัสยิดนะอิมามนี่หมายถึงว่าผู้นำสังคมอ่ะผู้นำสูงสุดเพราะในหลักการศาสนาเรียกว่าอิมามคาลิฟ่าเนี่ยเรียกว่าอิมามเหมือนกันท่านเลยบอกว่าอิหม่ามเนี่ยผู้นำเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาการดูแลของเขาและเขาต้องรับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนในวันเกียรติในสิ่งที่เขารับผิดชอบแต่มาถึงระดับครอบครัวนะท่านนบีไม่ได้พูดถึงผู้ชายไม่ได้พูดถึงผู้ชายพูดถึงภรรยานี่แปลกนะครับท่านเลยบอกว่าลมรอตุราอิยะตุนฟีบัยติซาวจิฮาومسؤولة عن رعيتها لما لا سفاسة رير حين رعية بن بورة بشاب في بيت زوجها نيبا نكرب روكم سامي كنان وهي لنان مسؤولة تورة بشاب لتنفوك صبصون عن رعيتها طا كان دون ركم رب بشاب كنان ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งแง่หนึ่งแต่อันตรายหรือความสำคัญสูงสุดนี่นะครับมันจะอยู่ที่อยู่ที่แฟนที่ภรรยาเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าภรรยาจะมีอิทธิพลสูงมากกว่าพ่อแม่เด็กง่ายแม่เนี่ยจะมีอิทธิพลสูงกว่าพ่อในการปกครองครอบครัวโดยเฉพาะถ้าหากว่าเด็กเนี่ยยังอยู่ยังเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าอาณาจักรหรือความรับผิดชอบของสุภาพสตรีเนี่ยอยู่ในบ้านอุลามะฮ์ตักกีความตรงนี้ตบะวัลมะรอะตุรออิยะตุนฟีบัยติซาวจิฮาความรับผิดชอบของผู้หญิงเนี่ยโดยหลักการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอามานะของสุภาพสตรีเนี่ยอยู่ในครอบครัวไม่ได้อยู่ข้างนอกหมายถึงว่าผู้หญิงสุภาพสตรีภรรยาเนี่ยถูกสร้างเพื่อจะได้มีอำนาจมีบารมีมีความรับผิดชอบในครอบครัวเขาบอกว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยสิ่งที่มันปกติเนี่ยมันจะถูกกลับถูกเปลี่ยนให้ไม่ปกติผู้หญิงแทนที่จะมีความรับผิดชอบในครอบครัวกลายว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนอกครอบครัวและผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบนอกครอบครัวกลายว่ามาต้องรับผิดชอบในครอบครัวนะแล้วนี่เราผู้นำสูงสุดที่ต้องเป็นผู้ชายเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงนะและผู้นำสูงสุดที่ต้องมีอำนาจเข้มแข็งในครอบครัวเนี่ยแทนที่จะเป็นแม่คุณแม่เนี่ยนะจะกลายเป็นคุณพ่อคุณพ่อก็ต้องให้นมคุณพ่อก็ต้องซึ่งมันเรื่องมันขัดกับธรรมชาติขัดกับธรรมชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยจะได้ให้พี่น้องกระหนักในคำว่าคีลาฟ้านี่นะครับเราไม่ได้พูดถึงผู้นำสูงสุดอย่างเดียวเขาพูดถึงระบบการปกครองในสังคมในทุกระดับนะครับในทุกระดับให้มีระบบการปกครองสังคมด้วยหลักการของศาสนาแต่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องพูดมันคือระบบคีลาฟ้าคือการปกครองบ้านเมืองด้วยหลักการด้วยกฎหมายของศาสนาอิสลามอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่เราต้องพูดเหมือนกันก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดซึ่งเรื่องคีลาฟ้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายตอนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดว่าระบบคีลาฟ้าในการปกครองบ้านเมืองในการปกครองอาณาจักรอิสลามต้องเป็นยังไงเลือกคาลิฟ่าอย่างไรมีคุณสมบัติอะไร นะ หรือก่อนที่จะเข้าสู่ความมีระบบคีลาฟะมีการปกครองด้วยและการศาสนาในครอบครัวในชุมชนนะในมัสยิดในสถาบันในมูลนิธิในสมาคมเนี่ยนี่ก็เป็นคีลาฟะส่วนหนึ่งเพราะอะไรอย่างเช่นสมาคมอย่างเช่นมูลนิธิอย่างเช่นกรรมการมัสยิดเนี่ยมีระบบคีลาฟะเป็นตัวแทนของนบีเพราะอะไรเขาได้รับการมอบหมายไม่ใช่จากสังคมนะสังคมที่อนุมัติให้มีชุดหนึ่งเป็นชุดกรรมการสมาคมหรือกรรมการมัสยิดเนี่ยที่อนุมัติให้นะไม่ได้อนุมัติด้วยอำนาจของสังคมเพราะถ้าหากว่าอนุมัติด้วยอำนาจของสังคมนี่หมายถึงว่ากรรมการต้องปฏิบัติตามอารมณ์ของสังคมซึ่งไม่ใช่สังคมบอกแล้วว่ากรรมการที่ออกมานี่นะที่ถูกเลือกมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักการเพราะเราต้องการให้หลักการเกิดขึ้นให้ปฏิบัติในสังคมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของตัวแทนผู้ที่เป็นตัวแทนที่เราเรียกว่าคาลีฟะเนี่ยเป็นผู้ตัวที่เป็นตัวแทนนี่นะที่เราเลือกแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่มีภารกิจในการที่ต้องปฏิบัติหลักการของศาสนาโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินี่หมายถึงว่ามันไม่ต้องมีนะระเบียบข้อบังคับเนี่ยว่ากรรมการต้องรักษาเวลาละหมาดนะมีเวลาละหมาดต้องรักษานี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องมีระบุกรรมการต้องรักษาอยู่แล้วเพราะมันเป็นหลักการกรรมการต้องเรียกร้องสู่ความถูกต้องในสังคมอย่างนี้ไม่ต้องระบุเพราะสังคมเรียกกรรมการเพื่ออะไรสังคมเรียกกรรมการให้ทำงานตามหลักการศาสนาไม่ยังตามหลักการอารมณ์ของสังคมไม่ใช่นั้นนะมันไม่มีเหตุผลหรือไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นในสังคมในการที่จะให้มีตัวแทนสถาบันใดนี่ก็จะเป็นตัวแทนตัวแทนในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการต่างๆคนเดียวเนี่ยทำงานไม่ได้สองก็ไม่ได้จึงให้สมาชิกเลือกตัวแทนจะเป็นกรรมการจะเป็นองค์กรใดก็ตามนี่นะครับจะเลือกตัวแทนจะได้ทำงานให้สังคมเนี่ยตัวแทนเนี่ยที่เราเรียกว่าระดับหนึ่งเป็นคาลิฟะเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับระบบคีลาฟะในสังคมในทุกระดับนี้นะครับก็อยากจะนิดนึงนะครับเรื่องคีลาฟะในแง่หลักอาคีดะของมุสลิมกี่โมงละ5 โมง 17 นาฬิกาขออีก12 นาทีนะครับ5 โมงครึ่งเสร็จแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีเลี้ยงอาหารนะครับสัก20 นาทีแล้วไปละหมาดมักริบพร้อมเพียงกันส่วนใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถกลับได้นะครับถ้าใครที่มีเวลานะครับหลังละหมาดมักริบเนี่ยก็มานั่งที่นี่ทีนึงดื่มน้ำชาแล้วก็มีอะไรจะถามจะตอบก็ได้นะครับในส่วนเวลาเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยอยากจะเรื่องคีลาฟะห์ระบบการปกครองเนี่ยในแง่อาคีดะห์ของศาสนาอิสลามทำไมครับไม่ได้เกี่ยวกับอาคีดะห์หรือปัญหาคีลาฟะห์นี่นะดูงามเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาคีดะห์มันไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาคีดะห์เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติมันไม่เกี่ยวกับข้อเชื่อมั่นหลักเชื่อถือนั่นไม่ใช่แต่ทำไมถึงเรื่องมันถูกลากไปเป็นประเด็นของอาคีดะห์เดิมเนี่ยเรียกง่ายนะครับว่าอาคีดะห์ของอัลซุนนะวัลญะมาอะห์ในเรื่องคีลาฟะห์เนี่ยมันไม่มีประเด็นมันไม่มีหลักหรือไม่มีประการที่เรียกว่าคำว่าคีลาฟะห์เนี่ยต้องเป็นหลักอาคีดะห์ต้องเชื่อต้องศรัทธาแต่ไม่มีแต่ที่มีเนี่ยของไทยของชีอะห์ของชีอะห์โดยเฉพาะชีอะห์อิมามียะห์ชีอะห์อิมามียะห์เนี่ยเขาจะถือว่าเรื่องคีลาฟะห์ไม่ว่าอะไรเรื่องคีลาฟะห์เรื่องอิมามะห์เนี่ยเรื่องการเลือกการกำหนดตัวแทนเนี่ยผู้ที่เป็นตัวแทนของรอซูลนี่นะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอากีดะห์ปล่อยให้สังคมเลือกเองเนี่ยอัลซุนนะห์เนี่ยชาวซุนนะห์ก็บอกว่าผู้เลือกอิหม่ามหรือคาลิฟะห์นี่นะคือสังคมแต่สังคมจะเลือกด้วยหลักการแต่พวกอิมามียะห์ชีอะห์นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องอิมามะห์คีลาฟะห์เนี่ยที่ต้องเลือกนี่นะก็คืออัลลอฮ์นั่นเองคือรอซูลนั่นเองฉะนั้นจะปล่อยให้สังคมเลือกเองนี่เลือกเองนี่ไม่ได้เขาก็เลยพูดเลยตั้งเป็นหลักอะกีดะห์เลยว่าเรื่องอิมามะห์เนี่ยเป็นหลักอะกีดะห์ พราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้แล้วว่าตัวแทนของท่านนบีเนี่ยคืออาลีหลังอาลีนี่อาลีก็กำหนดเนี่ยอาลีของอาลีเนี่ยก็กำหนดว่าอัลฮัสซันหลังอัลฮัสซันก็กำหนดว่าตัวแทนหลังฉันเนี่ยก็คืออัลฟุเซนและทั้งหมดเนี่ยทั้งปวงเนี่ยเป็นมะอ์ซูมทั้งสิ้นเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องอากีดะห์ถ้าใครมาบิดเบือนหรือบิดผิวหรือเพี้ยนนะในการที่จะเลือกผู้อื่นนอกจากที่ถูกกำหนดตามพระบัญชาของที่เขาเชื่อนะก็จะถือว่าผิดหลักอากีดะห์ฉะนั้นเขาบอกว่าการที่ไม่ยอมรับในอาลีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำไมถึงเขาถือว่าชาวซุนนะห์หรืออบูบักรและอุมัรอุสมานเนี่ยต้องระดับเป็นกาเฟรทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าฝืนหลักอากีดะอะไรหลักอากีดะก็คืออิมามะไงอัลลอฮ์กำหนดรอซูลกำหนดให้อาลีเป็นอิมามเนี่ยฝืนอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเป็นกาเฟรเลยก็ต้องชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยอาลีซุนนะห์บอกว่าไม่ใช่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีบทบัญญัติที่จะบ่งบอกหรือจะชี้แนะหรือจะเอ่ยหรือจะเกินหรือจะมีสัญลักษณ์หรือจะมีความหมายหรือจะมีเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าตัวแทนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นคนหนึ่งคนใดเพียงแต่ว่าอาจจะมีหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหลังท่านนบีเนี่ยควรที่จะเลือกใครที่มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติที่จะเรียกมากกว่าคนอื่นเนี่ยจะมีหลักฐานเช่นท่านนบีก่อนเสียชีวิตท่านนบีขึ้นเป็นอิหม่ามที่มัสยิดไม่ไหวท่านนบีเลือกให้ใครเป็นอิหม่ามเลือกท่านอบูบักรเพราะฉะนั้นสหายหลังที่มีความขัดแย้งว่าจะเลือกใครสหายก็เอาหลักฐานตรงนี้บอกว่าในเรื่องศาสนาเรื่องดีนเนี่ยดีนโดศาสนาในเรื่องศาสนาท่านนบีเลือกให้ท่านเป็นอิหม่ามของเราแล้วในเรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องโลกเนี่ยเราจะไม่เลือกท่านได้ยังไงเรื่องศาสนาต้องบริสุทธิ์ที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีเลือกเอาไว้เป็นอิหม่ามแสดงว่าคุณสมบัติของวักเนี่ยพร้อมแล้วฉะนั้นก็เหมาะที่สุดในการที่จะเลือกเอาวักเรียนเป็นคาลิฟะเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำในเรื่องดุนยาในการปกครองด้วยและการศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่จะ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของบางคนแต่ไม่มีฟันธงว่าคนนั้นนะต้องเป็นคาลิฟะต้องเป็นอิหม่ามแต่ชีอะห์เชื่ออย่างนั้นชีอะห์เชื่อว่าอาลีเนี่ยเป็นตัวแทนของท่านนบีเป็นคาลิฟะของนบีและใครที่ไม่ยอมรับในคาลิฟะหลังนบีซึ่งเป็นอาลีอบีตอลิบเนี่ยก็ถือว่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์หรือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือว่าเป็นกาเฟรโดยซ้ำตรงนี้เราก็ต้องแยกนะครับว่าอากีดะห์ของอะห์ลุซุนนะห์นี่ไม่ใช่ระบบคิลาฟะห์ของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ถือว่าเป็นภารกิจเป็นวาญิบแต่ไม่เกี่ยวกับอากีดะห์ไม่เกี่ยวกับอากีดะห์นะไม่เหมือนหลักการของชีอะห์อะห์ลุซุนนะห์ถือว่าเป็นภารกิจด้านศาสนาเหมือนกันด้านศาสนาเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับประชาชนประชาชาติสำหรับสังคมมุสลิมที่ต้องเลือกคอลีฟะห์ถ้าไม่เลือกเนี่ยถือว่าบกพร่องแต่ไม่บกพร่องด้านอากีดะห์และกระบวนการเลือกคอลีฟะห์เนี่ยทางศาสนาอะห์ลุซุนนะห์เชื่อว่าหลักการศาสนาไม่ได้กำหนดว่าคนหนึ่งคนใดต้องเป็นคนตัวตายเลยต้องเป็นคนนั้นต้องเป็นคอลีฟะห์เนี่ยไม่มีกระบวนการเลือกคอลีฟะห์เนี่ยทางศาสนาก็มอบให้สังคมเลือกแต่ตั้งเป็นเงื่อนไขซึ่งคุณสมบัตินะครับคุณลักษณะของคอลีฟะห์ที่ต้องเลือกต้องมีอะไรบ้างอันนี้มีในหลักการของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ของชีอะห์นี่ไม่ใช่นะครับดังที่เราจะอธิบายต่อไปในเรื่องประวัติของคิลาฟะห์และอิมามะห์ในอะกีดะห์ของอัชชีอะห์สรุปได้นะครับว่าเรามาพูดถึงเรื่องศีลาฟะห์หรือเรื่องอิมามะห์หรือเรื่องการปกครองด้วยหลักการของศาสนาเราไม่ได้เจาะจงหรือจะพูดเรื่องหลักศีลาฟะห์หรือเรื่องศีลาฟะห์ในแง่การปกครองบ้านเมืองประเทศหรืออาณาจักรอิสลามโดยทั่วไปแต่เราพูดถึงระบบศีลาฟะห์ในสังคมในทุกระดับ จะตั้งแต่ระดับครอบครัวนะตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับสถาบันระดับหน่วยงานต่างๆผู้มีอำนาจในสังคมผู้มีอิทธิพลในสังคมนะครับจนกระทั่งถึงระดับผู้นำสูงสุดที่ต้องมีภารกิจในการที่จะปกครองบ้านเมืองสังคมด้วยหลักการของศาสนาอันเป็นประเด็นที่เราต้องฟื้นฟูเอามาพูดเพราะพูดง่ายๆนะระบบคิลาฟะห์นี่หมายถึงว่าระบบมุสลิมในชีวิตมุสลิมถ้ามุสลิมเชื่อตระหนักว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนบีนะเพราะอะไรอ่ะเพราะตระหนักว่านบีอยู่ในชีวิตมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรามีครอบครัวหรือเราเป็นตัวแทนนบีที่นึงที่ใดทำงานสมมติว่าเรามีกระทรวงแล้วนบีเนี่ยแต่งตั้งให้เราเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งหรือเป็นหัวหน้าผู้นำหน่วยงานหนึ่งนะครับเราจะปกครองด้วยระบบอะไรถ้าเราเชื่อในระบบคิลาฟะห์ว่าเราเนี่ยมีภารกิจเราเป็นมุสลิมชีวิตของเราเนี่ยมีลักษณะอะไรเด่นชัดพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยคือเรามีเต้าหมายเรามีอาคีดะห์เรามีหลักศรัทธามีอาคีรอมีการสอบสวนนะเราก็ต้องใช้หลักการศาสนาตรงนี้ถ้าเราเชื่อในระบบอย่างเนี้ยในแง่เนี้ยแน่นอนนะครับเราจะเข้าใจเลยว่าอยู่โดยไม่มีระบบคิลาฟะห์เนี่ยเปรียบเสมือนอยู่โดยไม่มีเป้าหมายในการปกครองชีวิตด้วยหลักการของศาสนาและนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมถึงผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจการดูแลของเราเนี่ยมักจะไม่เชื่อฟังหรือจะไม่มีความร่วมมือในการฟื้นฟูหรือในการบูรณะกิจกรรมของสังคมเพราะไม่มีความตระหนักหรือไม่มีความเชื่อว่าคนที่ปกครองคนที่ดูแลเนี่ยเป็นคอลีฟะเป็นตัวแทนนบีนะเพราะเราไม่ได้เลือกตัวแทนโดยใช้หลักการหรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ท่านนบีกำหนดไว้ดังที่เราจะอธิบายต่อไปอินชาอัลเลาะห์ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะมีข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับติดตามเรื่องนี้จะพูดที่นี่นะบ้านนี้อินชาอัลเลาะห์ทุกเดือนเรื่องคิลาฟะห์เนี่ยจะพูดบ้านนี้ทุกเดือนอินชาอัลเลาะห์เดือนหน้านี่ก็อาจจะพูดเรื่องระบบคิลาฟะห์ในครอบครัวระบบคิลาฟะห์ในครอบครัวนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองครอบครัวด้วยหลักการของศาสนาจะเป็นอย่างไรด้วยวิธีใดนะครับและต่อไปก็อาจจะมีโอกาสพูดถึงระบบคิลาฟะห์ในระดับอีกระดับหนึ่งนะครับก็ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่เราได้อธิบายไว้ว่าคำว่าคิลาฟะห์เนี่ยจะมีคุณประโยชน์หรือมีความสำคัญขนาดไหนในชีวิตของเราจึงขอให้เป็นข้อมูลที่เราต้องเก็บไว้เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าด้วยกับหลักการของศาสนาอิสลามขอบคุณกาวนี้ฮะวะชุกรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์